Kun doktorino Ida Stria niam renkontigis en nia programo kiam ni povis paroli pri la interlingvistikaj studoj kaj doktorigo en kiu Esperanto havis apartan rolon. Ni scias ankaŭ ke vi estas scienca laboranto en la Varsovia Universitato en la fakultato pri la aplikata lingvistiko kaj pri kio vi tute aparte okupiĝas, kio estas la ĉeftemo de via laboro?
Nuntempe mi nur instruas la svedan, sed mi aparte interesiĝas pri runoj, runaj alfabetoj skandinaviaj. Mi ne okupiĝas pri aliaj runaj alfabetoj, ĉar ili ankaŭ ekzistas en Britio kaj Hungario.
Dum la lasta arkomes, 2017, ni povis iomete konatiĝi kun viaj konoj, do vi peris al ni kelkajn konojn pri la skandinaviaj runoj. Ĉu vi povas iomete pli proksime rakonti al ni pri la afero? Kelkfoje en diversaj revuoj mi trovas iujn informojn, sed tiuj informoj estas kvazaŭ iomete amuzaj. Estas tiu interesaĵo, sed kio estas tiuj runoj?
La afero estas tia, ke neniu fakte scias, de kie runoj devenas. Pli malpli oni povas diri, nu, jes ja, germanaj popoloj vidis la latinan alfabeton kaj pensis, nu, estus bone havi ion similan por niaj propraj lingvoj. Sed
la runoj estas tiom malsimilaj.
Ĝuste, sed estas tiu problemo, ke se estas diversaj runaj alfabetoj malsimilaj, kiu estis la unua, de kiu ideo venas tiu alfabeto aŭ alia alfabeto, sed mi okupiĝas plejparte pri skandinaviaj runaj alfabetoj, do pri tiuj almenaŭ mi povas iomete rakonti. Kiam oni rigardas runojn, oni vidas, ke ili similas grandparte fakte al la latina alfabeto, sed kial ili estas malsimilaj? No giuste pro tio, ke la germanaj popoloj, mi ne diras nur skandinaviaj aŭ skandinavaj popoloj, ĉar ne nur unue ili estas uzataj fare de skandinavoj. Germanaj alfabetoj giuste estis grandparte fakte ligitaj al la religio.
Kvazaŭ povus havi magian rolon.
Jes, kaj ili havis magian rolon. Ĉiu litero havis sian nomon, signifis iun apartan vorton. Ekzemple la runo, kiu pli malpli estas litero F aŭ sono F en eŭropaj lingvoj, ĝi havis la nomon Fe aŭ Fehu. Fehu estas kaj mono kaj brutaro kaj diversaj aĵoj, kiujn oni povas havi. Sed interese estas, ke nun ekzemple en la germana tiu vorto Fehu, skandinava vorto Fehu, estas vi. Nu, brutaro, kai en la angla tiu vorto estas fi, pli mal pli mono, au cotizo mono. Oni vidas tiam, kiam oni rigardas la vojon de la vortoj, ke la vorto fehu kaj la runo fehu signifis ion, kio estas grava posedaĵon, kiu oni alte taksas. La runo signifis ion, sen kio oni ne povas vivi. Kompreneble la runo estis preskaŭ kiel litero, kaj kiam oni skribis, oni ne pensis, ke nu, jes ja, mi uzos tiun runon, ĉar ĝi havas grandan signifon. Sed kelkfoje oni povis uzi nur unu runon por marki, ke ĝi havas ĝuste tiun magian signifon. Se mi skribus runon fehu, mi ekzemple montrus, ke mi volas havi monon aŭ havi iun posedaĵon aŭ brutaron, aŭ ke mi deziras al iu, ke tiu persono havu posedaĵojn iajn.
Do kvazaŭ bondezire.
Jes.
Kiom longe estis uzataj runoj kiel alfabeto, ĉar finfine mi scias, ke kaj la sveda kaj la norvega uzas latinan alfabeton, kaj havas siajn diakritajn literojn, ĉu ne? Sed tamen.
Yes. Estas vere malfacile respondi, ĉar diversaj landoj diverslonge uzis runajn alfabetojn. La lando, kiu plej longe uzis la runojn, estis Svedio. Et ĝis la deksepa jarcento ili estis uzataj en kelkaj terenoj, en kelkaj regionoj, sed plejparte ĝuste kiel sekreta lingvo, sekreta alfabeto, iomete magia aŭ religia. Ekzemple, kiam estis granda malsato en Svedio, en la regiono kiu nomiĝas Dalekarlio, aŭ Dalekarlio, oni uzis runojn por skribi, ke ĝuste ni malsatas nun, ni estas povraj, kaj ni ne havas rimedojn plu vivi. Fakte, nur por iomete plendi, ĉar tiuj skribaĵoj ne estis direktitaj al iu dio aŭ la registaro, nur kiel memoroj por la venontaj generacioj. Ni estis ĉi tie kaj ni malsati.
Kvazaŭ priskribo.
Yes.
Ĉu runo ankaŭ povis signifi ion kio efektiviĝu? Do kvazaŭ la intencon vi uzis runon por ke realo ruligu laŭ viaj intencoj.
Yes, giusto che mi diris, ogni povis usi iun runon por bon desiri. Au
sorci.
Sorci, ancau por sorci. Sed plej ofte runoi estis usatai nur kiel butima alfabeto, sen iu magia signifo, vere ofte ili estis usatai sur limstonoi, kiam iu havis
grundon.
Grundon, yes, tiam tiu persono havis monon, compreneble, por dungi runiston, kai venis runisto kai skribis sur la ŝtono ĉi tiu loko estas posedaĵo de tiu kai tiu persono. Nu, oni povis uzi ankaŭ tombŝtonojn kai tiam oni ofte skribis tiu tombŝtono estas por mia patrino, dio gardu ŝin aŭ dio lasu ŝin eniri la paradizon laŭ la religio, ĉar runoj estis uzataj kai por paganaj kredoj kai por kristanaj kredoj de la periodo. Kaj
kiel estas nun kun runoj en skandinaviaj landoj? Ĉu tio transdaŭris? Ĉu runoj estas traktataj kiel la nu bone, certe kiel heredaĵo kultura?
Yes.
Sed ĉu oni ankoraŭ uzas kaj se jes, kiu cele?
No, mi povas diri ke kiel interesaĵo por vendi ajoin al turistoi. Compreneble, ancorau estas homoi kiui interesigas kai kiui usas runoin por siai celoi, char en Scandinavio ancorau estas nu suffice populara malnova credo, kai estas suffice multai novpaganistoi au novpaganoi, kai tiui personoi usas runoin. Ciam estas iu interesigio pri tiai aferoi?
Ciu viam et esploris ciu tiu iconoi, tiu io pri runoi trapenetris ancau alia in landoin, exemple ciu en Pollando ogni iel aparte interesigas, crom tio che ogni trovas articoloin pri tiu tre malnova historia alfabeto, ciu havis, povas havi tiu magian signifon. Ciu estas iui spuroi de tio che tio captas la attenton?
Unu flanque, certe runoi estas esploratai au priskribatai en Pollando, pro tio che en kelkaj universitatoj estas ja skandinaviaj studoj. Do niaj esploristoj veturas al Skandinavio kaj priskribas runojn, runŝtonojn, sed se mi volus paroli pri runoj kiel hobio, do tiam mi povas diri, ke jes ja, estas multaj kiuj interesiĝas, ĉar ankaŭ en Pollando estas multaj kiuj volas iomete pli pristudi malnovajn kredojn de slavaj popoloj. Kaj ni scias, ke ankaŭ slavoj provis uzi runojn, kaj ankaŭ estas konata fakto, ke ne nur skandinavoj, sed ankaŭ germanaj popoloj loĝis en Pollando dum kelka tempo, kaj ili uzis runojn ĉi tie, do oni povas trovi spurojn de tiuj popoloj ĝuste en la formo de runŝtonoj, kaj oni trovas ŝtonojn runajn ne nur en Pollando, sed ankaŭ en Turkio.
Distanco iomete longa.
Yes, ciam estas homoj kiuj interesiĝas pro tio, ĉar oni povas montri la vojon tra Pollando, tra Ukrainio, Krimeo al Turkio, ĉu ne?
Ĉu via interesiĝo pri runaj skandinaviaj alfabetoj estas sekvo de via profesia laboro, kono de la sveda lingvo, aŭ ĉu tio estas kvazaŭ iu Shato kupo hobio.
Fakte estas inverse. Mi unue interesigis pri la skandinavia mitologio, kiam mi estis juna, au ec mi povas diri, kiam mi estis infano. Kaj poste mi pensis, nu, kial ne sveda? Kial ne la sveda? Kial ne lerni la svedan? Do mi eklernis la svedan, kaj mi, kiel diri, ja mi havas iun shato kupon legi pri runoj, pri runoj alfabetoj, sed mi ne vere science okupiĝas pri tio. Sed mi ŝatus ankaŭ montri ĉi tie en Arkones, ke runoj ne estas tiom komplikaj, ke ili estas legeblaj, ke se iu interesiĝas pri lingvoj, povas eĉ mem legi runŝtonojn. Do, mi volas...
Esperantistoj, kiu si volas ĝuste pri lingvoj, pri alfabetoj, pri ĉio kio estas ligita kun la komunikado, kun la esprimado de propraj ideoj, pensoj, nu bone, se estas ankaŭ tiu mistera magia, tiu magia fono, tio estas tio kio spronas nian interesiĝon. Dankon pro via prelego ĉi tie en Arkones, kaj espereble tio povus sproni niajn radioaŭskultantojn. Sekvi la spuron de tio kion vi ĵus diris. Kaj eble el Skandinavio ni povus ricevi iujn reagojn, kiamaniere skandinavianoj nun rigardas la problemon de siaj malnovaj alfabetoj.